Danışır Amerikanın səsi, studiyada mən Anar Fərəcovam. Müsahibim isə Türkiyənin Karabük Universiteti Dövlət İdarəçiliyi Fakültetindən Doktor Ələsgər Ələsgərlidir. Salam Ələsgər bəy.
Salam.
Sualım dünən Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkiləri barədə olacaq. Seçkilərin nəticələri gözləntilərə nə dərəcədə uyğun gəldi?
Əslində bu seçkilərin gözləntiləri, əvvəlcədən verilən prognozlar, söylənən, ifadə olunan ehtimallar və uyğun olaraq nəticələndi. Əslində belə bir mənzərə gözlənilirdi. Yəni, hal-hazırda Türkiyədə mövcud olan siyasi konjunkturun çox dəyişməyəcəyi, balansın, siyasi balansın çox dəyişməyəcəyi məlum idi. Əlbəttə, müəyyən qədər irəlləmələr, geriləmələr oldu siyasi partiyaların səs potensialında, amma bunu halda dəyərləndirdiyimiz zaman AKP-nin, AK Partiyanın birinci olacağı məlum idi və digər partiyaların daha geridə qalacağı məlum idi. Amma təbii ki, bu çox həm araşdırmaçıların, həm qazetçilərin çoxluğunun fikriydi. Bunun yanında da müəyyən qədər daha sürpriz gəlişmələr, hadisələr olacaq deyən fikirlər də var. Amma bunlar az idi. Amma ümumi olaraq baxdığımız zaman bu şəkildə dəyərləndirmələr öncədən ifadə edilmişdir.
Bu seçki nəticələri Fətullah Gülən tərəfdarlarının siyasi nüfusu haqda nə deyir? Belə ki, müşahidəçilər Fətullah Gülənin Ərdoğana qarşı çıxması, İslam təmayüllü qüvvələr arasında parçalanma baş verəcəyini deyirdilər.
Bunu analiz eləmək üçün Türkiyədəki cəmaatlar termini ilə ifadə olunan qrupları, dini qrupları, ki, bunlar dəyişik formalarda, əsasən fondlar, vaxtlar, məqsədlər şəklində fəaliyyət göstərir və digər qeyri-hökumət təşkilatları şəklində fəaliyyət göstərir. Və bunların ümumi olaraq strukturunu bilməmiz lazım. Və uzun illərdir Türkiyədə Gülən cəmaatından bağlı həm müsbət, həm mənfi, həm şişirdilmiş, həm daha kiçik şəkildə göstərilən yorumlar var, şərhlər var bundan öncə də. Burada diqqətə almamız lazım gələn çox önəmli bir cəhət var, çox incə bir cəhət var. Gülən cəmaatı həm kadrolaşmada, həm də bir mərkəz ətrafında toplanmada həddindən artıq kənəklənmiş, öz içərisinə qapanmış bir cəmaat. Ona görə də digər cəmaatlarla bunların arasında məsafə vardı, hal-hazırda da var, yəni bu şəkildə davam edir. Bu məsafə bəzən rəqabət halında, bəzən də hətta çatışma halında ortaya çıxırdı. Ona görə də digər cəmaatların, əslində hökumətlə digər cəmaatı arasında ortaya çıxan çatışmadan digər cəmaatlar hükümet ətrafında birləşməyə söz verildi. Əslində, gözlənilən mühafizəkar və ya dindar kesim arasındakı parçalanma senaryosu həqiqətə uyğun gəlməyən bir senaryoydu və gözlənilən də oldu. Digər cəmaatlar daha çox hükümetin yanında yer aldılar və kəmiyyət baxımından baxdığımız zaman Türkiyədə sadəcə Gülən cəmaatı deyil, Naxşibəndi təriqətinin çox sayıda qolları var, başqa cəmaatlar var və bunların sayı çox-çox önəmlidir. Elə növçülük deyərək adlandırdığımız bu cəyyənin bir qoludur əslində Gülən cəmaatı, digər qolları da var və bunların arasında dediğim kimi bir yumşaq bəzi yerlərdə bir sərt qatlığa vardı. Ona görə də Gülən cəmaatının hükümətlə çatışmasında, rəqabətində İslami kesimin bir ses parçalanması və ya bir görüş parçalanması şəklində irəli sürülən ehtimalların heç birinin əsası yox idi. Kəmiyyət baxımından da çox təsirli həddindən artıq, yəni hadisələrin yeni axımını dəyişdirəcək, yönünü dəyişdirəcək bir sesə sahib olan cəmaat deyildi. Sadəcə kəmiyyət baxımından baxmaq, keyfiyyət baxımından da baxmaq lazımdır buna. Əllərində müəyyən qədər media instrumentları, ondan sonra qeyri-hükumət təşkilatları, rəqslər, məktəblər olan bir cəmaat, amma nəticə etibarı ilə səs vermə kəmiyyətə, xüsusən Türkiyədə demokratik bir şəkildə təşkilatın keçirildiyi bir ölkədir. Kəmiyyətdə əsaslandığı üçün burada kəmiyyət önəmli bir təsirib və bir cəmaatın belə bir kəmiyyət üstünlüyü yox idi. Ona görə də bu şəkildə nəticələnməsi təbii.
Bu seçkilərin nəticələri qarşıdan gələn prezident seçkilərinə necə yön verəcək?
Ümumiyyətlə baxdığımız zaman bu seçkilərin nəticələrinə, seçkilərin nəticələrini bundan əvvəlki seçkilərlə müqayisə eləmək lazımdır. Amma Türkiyədə 2009-cu ildə keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri, daha sonra da parlament seçkiləri və 2011-ci ildə keçirilmiş parlament seçkiləri bu seçkilərdə müxtəlif nisbət var, yəni nisbətlər fərqlidir. Bu baxımdan baxdığımız zaman məsələyə, bu keçən illər ərzində Türkiyədə yerli bələdiyyələrlə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər olur. İndi bunun detallarına emmək daha detallı bir şəkildə bunları ortaya qoymaq üçün əlbəttə hal-hazırda vaxtımız yox, imkanımız yox. Ona görə sadəcə qısa olaraq deyim ki, mən bu seçkiləri əslində 2009-cu il seçkilərlə deyil, 2011-ci il seçkilərlə müqayisə eləmək lazımdır. Çünki səs vermənin xarakteri və getirilən yeniliklər bunu söyləməyə əsas verir bizə. Ona görə 2011-ci il seçkilərlə müqayisə edildiyimiz zaman AK Parti'nin seçkilərində bir gerilemə var təxminən. 6% bir azalma var. Ama bu çok büyük bir önemli rəqəm değil. Çok büyük bir önemli rəqəm değil. Yani yine de AK Parti bir galip parti olarak çıktığını görürüz. Bundan sonraki seçkilerde, eğer bugünkü seçkilerde destek alsak da bundan sonraki seçkilerde, prezident seçkilerinde böyle bir ihtimal daha da güzellenmiş oldu. AK Parti'nin ileri süreceği namizet bu seçkilerde galip gelecek. Bəlkə birinci tur olmaq, ikinci tur olabilir. Çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni, nəticə itibarı ilə prezident seçkilərində AK Parti'nin dəstəkləri namizə qalib gələcək. Bunun bir şəkildə qarantiyasında almış olduqları seçkilərin nəticələri ilə.
Son sualım belə olacaq. Seçkilərin başa çatması ilə Türkiyədə siyasi böhranın səngiyəcəyini güman etmək olarmı?
Aslında her seçkine indeks demişti. Hal-hazırda da böyle bir bu şekilde bu istikamette işaretler var. Bu çok sert bir şey. Hükümden sert bir şey. Yani seçkilerin bu şekilde neticelenmesi veya bir partiyanın galip gelmesi Türkiye'deki hal-hazırda mevcut olan gergin vaziyeti milyon kadar sakinleştirip ama bunun sona çaktırır. Yani bunu sona çarptırmıyor. Bu aslında bundan sonraki proseslerde içtimai konsolidasiya, vatandaş emrelinin sağlanması, vatandaş ilinin berbere olması bence, elbette bu bakımdan muhtelif fikirler ve sürenler de var. Bence karşılıklı olarak adımlar muhtelması. Bu adım atılması dediğim zaman, yani ben cemaatle hükümeti dert edemiyorum. Aslında cemaatin herhangi bir gücü olmadığını ortaya çıktı. Muhalefet ve hükümet arasında bir karşılıklı olarak konsolidasyaya dayanan emrailiye demeydi. Müayyen kadar karşılıklı şekilde birbirini anlaşan, anlayan bir diyalogun, söylemin, ifadenin geliştirilmesi, inkişaf edilmesi lazım. Bu ne kadar önemlidir? Çünkü %50'nin altında 2009 seçkilerinde, 2011 seçkilerinde mübarek edildiğimiz zaman bir ses potansiyeline sahip hakim bir parti var. Onun karşısındaki muhalefet partiyasına ses veren seçiciler dikkate aldığımız zaman bu 50'nin üstünde, %50'nin üstünde olan bir ses potansiyeli. Yani vatandaşların yarıdan hatta bir miktar çok olması. Hakiki demokrasiye, çoğunluğun azlık üzerindeki hegemonyası veya despotluğu veya şiddeti değil. Hakiki demokrasi azlık olsa da geri kalan kesimle hakimiyette olan gücün arasında bir diyalog ve azlıkta kalan kesimle hakimiyet arasında müspet bir diyalogun olmasından geçer bu proses. Ona göre de hal-hazırda Türkiye içtimaiyetinde hem 17 Dekabr'dan sonra ortaya çıkan bunun hükümet bunun doğru olmadığını deyir, bunun bir dehten olduğunu deyir, muhalefet ise bunun doğru olduğunu deyir. Ama ortada müayyen derecede faktlar, ses kasetleri vesaire var. Yolsuzluk yani korrupsiya ve rüşvetle bağlı iddiaları mütlak mahkeme yoluyla adil mesele yoluyla neticelendirilmesi bir neticeye karara bağlanılması lazım. Bence bundan sonra Türkiye'de hükümet başnazı ifadelerinde, söylemlerinde daha yumuşak bir üslup tercih ederse, daha bir yumuşak üslube üstünlük vererse, bence bundan sonraki prosesler daha müsbet mecrada akabilir. Eğer seçkiden evvelki üslup devam ederse, bence Türkiye'nin istikrar olabilir belki ama psikoloji olarak bir rahatlığa kavuşmayacağını söyleyebilirim.
Çox sağ olun, Ələsgər, müsahibəyə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Buyurun, buyurun.